Hvilken hovedfaktor det som bidrar til dårlig tannhelse i dag i Norge?
Sosioøkonomisk status. Full stopp, punktum. Ja. Ikke noe spørsmål om det.
Tenner en fascinerende oppfinnelse fra naturen. Den hjelper oss for eksempel å prefordøye maten før vi svelger den ned i maten, riv mat eller kjøtt fra beinet. Så det også fascinerende så mye tannhelse i vår forhistorie. Både at tannbrott kunne være direkte dødelig, til i nyere tid da vi trakk tenner uten bedøvelse, og så videre. I dag da å være til tannlegen, i hvert fall i mitt syn, en ganske koselig opplevelse. Der jeg føler meg verdsatt og oppegående. Har du et godt forhold til tennene dine, Peder?
Ja, altså jeg er kanskje litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av tenner siden moren min tannlege. Ja. Så hun har på en måte, jeg har fått inn veldig sånn fra jeg var liten at tenner viktig, og dem må man passe på. Man skal pusse tenner riktig, og tanntråd og hele pakka.
Ja, tanntråd kommer vi sikkert tilbake til. Ja. Men det jo litt artig at det litt av en tilfellighet at når vi snakker om tenner, så har vi en tannlege på besøk. Så det er med stor glede jeg kan introdusere en god venn og tannlege, Nils Henrik Sverd, så hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Vi snakket om å gjøre en episode sammen for noen uker siden, Nils Henrik, og
ganske god timing med den folke
ikke sant, nettopp, det var det. Jeg tenkte på at NRK planla jo da å legge en episode som ser på det her litt fra en litt annen vinkel, kanskje litt kritisk lys, så det er jo artig at vi kan kanskje gå litt igjennom det da. Så jeg tenkte egentlig kanskje episoden kan bare være en sånn total grilling av det.
Det går fint.
Har du noen tanker om episoden?
Ja, det blir jo fristende å egentlig gå inn på det like så godt først som sist da, det med tanntråd, for det var vel det jeg på en måte reagerte mest på. Det tror jeg gjelder ganske mange tannleger, for vi får liksom drillt inn at, og ikke minst erfarer sikkert mange av oss, at det har en ganske høy grad av effekt da. Så jeg kan snakke litt om det, men først var det jo litt sånn at jeg har jo som på en måte kritisk til finansieringsmodellen, eller egentlig mest sånn insentivmodellen da, til norsk tannhelse, så synes jeg egentlig at den kunne vært enda mer kritisk om det da. Altså det faktum at du er på en måte fullstendig underlagt din personlige tannleges moral når du legger deg der i stolen, så får vi jo håpe, det virker jo som at i Norge så er den for det meste god da. Så de aller fleste kan faktisk stole på tannlegen sin, men man har en del sånne ganske såkalt, som vi kaller det på fint, da, perverse incentivstrukturer, når liksom inntjeningen er avhengig av hvor mye behandling man gjør.
Mm. Det er så, altså det, med den episoden så er det ikke sånn at jeg konkluderer, jeg tror kanskje ikke forhåpentligvis folk gjør det, at nå er tannleger, skifter man syn på det, men fordi de bruker jo også analogiene med bilforhandlere. Vi har jo et samfunn, og jeg mener ikke med et negativt fortegn, men et kapitalistisk samfunn der vi skal bidra til hverandres inntekt og ha økonomien i gang, og tannleger er jo ingen unntak sånn sett, så hvis du ser på det litt sånn ovenfra, så er det for så vidt greit sånn sett, men det er jo et helseyrke, ikke sant, og det er snakk om at vi kanskje vittner om hvem vi er og så videre. Så for tannleger er jo viktig. Hva mener du er liksom den viktigste rollen tannleger har da i samfunnet?
Det er jo ivareta tannhelsen til folk da. Hjelpe til med det.
Hvordan er dere da?
Den viktigste jobben nå blir nok i mye større grad gjort hos fylkestannlegene da. Altså med barna. At veien blir lagt for god tannhelse og et sunt forhold til sukkerinntak og så videre. Sånne ting.
Så det er coaching, da, at du får en opplæring i hvordan du skal pusse tenner og den biten, eller? Da?
Ja, en bevisstgjøring. Også at man tar tak i problemer før det blir for store, ja.
Ja. Mm. Har vi tall på at det funker da? At vi ser at tannleger bedrer liksom, forholdet vårt til tenner i ung alder?
Det er veldig godt spørsmål. Altså vi har jo helt klare tall på at tannhelsen i Norge blir bedre. Skal vi se om jeg har... Så vidt jeg kan huske, så har du vel... Ja, jeg må nesten slå det opp.
Ja, gjør det. Fordi når du er... Ikke sant?
Jo, ja.
Vær så god.
Nei, altså det var... gjennomsnittlig antal tenner da, totalt med karies erfaring, det vil si som har hatt eller har hull, blant 18-åringer i Norge, det var da i 1985 10,3 tenner, mens i 2013 så var det 4,2. Ja, og så går, hvis man drar den linja mer tilbake, så var det jo altså mye verre. Sånn rundt på begynnelsen av 1900-tallet var det jo, som de nevnte i denne episoden, vanlig med gebiss ja. I konfirmasjonsalder. Liksom.
Men da er det jo, altså, jeg likte at du tok 85 som utgangspunkt, for det, jeg kan ikke huske at det var nevnt i episoden, men da, det er jo etter at fluor ble introdusert, så, mm. så det, da er det jo ikke så enkelt å bare forklare 1985 frem til i dag bare med fluor, at vi har fått en bevisstgjøring, at vi, har, at vi tenker mer på det.
Mm. Det er nok en kombinasjon, men altså det er jo helt, også en sånn ting som er helt åpenbart, da. Både gjennom forskningen og bare personlig erfaring hvis man har jobbet som tannlege en stund, at fluorider, det er litt sånn stickler for meg. Da. Jeg skjønner at man har gitt opp den kampen med å være liksom kjemisk korrekt, og alle kaller det for fluor, fordi det bare er sånn, men det er ikke elementalt fluor, det er fluoridforbindelse.
Fluorgass, det er ikke så bra for tenna eller noe annet.
Nei.
Har jeg hørt.
Mm. Nei, men altså fluoridene, fluoridsalter da, går inn i emaljekrystallen, og gjør den mer motstandsdyktig mot syrenedbrytning. Så da tåler den da, den ligger liksom helt, en fluorapatittkrystall tåler en pH på, jeg tror det var 4,5 før den begynner å løse opp, og det er sånn rundt det nivået pH-en er etter sukkerinntak da. Så det ligger liksom akkurat på grensen.
Ja.
Er fluorapatitt bedre enn vanlig hydroxyapatitt? Er det liksom, så egentlig så burde, hvis liksom evolusjonen hadde gjort jobben sin riktig, så hadde den fått oss til å spise mer fluorider?
Ja, men så det er jo på en måte, det ligger jo til rette for det i, hvis man har mye fluorider i drikkevannet, så får man jo mye fluorapatitt i tennene da.
Det var vel noe med oppdagelsen av fluor også, var det ikke det? Jeg mener, husker at det var en kar i Norge som til og med har som oppdaget at det var liksom en bygd et eller annet sted hvor de hadde så utrolig bra tenner sammenlignet med alle andre, så viste det at drikkevannet i nærheten hadde mye mer fluorider enn det som var normalt.
Ja, det er godt mulig det skjedde i Norge også, men den første liksom, som er beskrevet i litteraturen, eller hvertfall lærebøkene sånn som jeg husker, da, så var det i USA. Mm. En småby der, men det var, de hadde jo, det var liksom veldig lett å få øye på, for det var så mye fluorider at de fikk sånne hvite flekker på tennene, som fluorose, som det heter. Så da var det liksom lett å, ja, de folka i den byen med de hvitflekkede tennene hadde jo nesten ikke hull, og da på en tid hvor det var veldig vanlig med hull, fordi sukkerindustrien og så videre, så det var liksom, for jeg tror det var på slutten av 1800-tallet, et eller annet sånt. Så det var liksom ripe for the picking, da, sånn vitenskapelig sett. Så, men ja.
Mhm. Og så er det jo det, sånn som du nevnte, Peder, altså, hvis evolusjon skulle ha ryddet opp i det her, så må jo problemet som fører til død skje før reproduktiv alder, altså der ja. Du får barn. Så med en gang, hvis så lenge tannråta har bestemt seg for å kjøre sin når du etter over til 30, så det er det ikke noe grint å vaske det bort da.
Nei, nei.
Du nevnte, eller du sa ikke du tenkte den viktigste rollen som tannleger har i dagens samfunn. Hvis jeg spør på en annen måte, hva er det tannleger flest gjør? Hva er den største, vanligste oppgaven de gjennomfører?
Det kommer veldig an på tannlegen da. Altså du har jo to hovedgrupper. Du har de som jobber i det offentlige fylkeskommunen, som da tar seg av barn og andre utsatte grupper da, som har liksom, rettigheter hvor de får gratis tannbehandling. Så det er eldre på institusjon og også andre voksne på institusjon, og også inkludert de fleste fylker, tror jeg, så det gjelder LAR da, de som er i LAR. Og så har du alle de som jobber privat da, som tar seg av den voksne befolkningen, i større eller mindre grad.
Ja, er det vanlig, eller finnes det tannleger som spesialiserer seg innenfor kun kosmetiske inngrep, og er det en stor del av businessen?
Det er nok en økende del, det er ikke en offisiell spesialisering, men det... Ja, det går jo litt på interesse. Jeg driver jo med en del med det selv, faktisk. Men på rett indikasjon, som det heter da. Det bør være et problem, ikke bare det at noen ønsker å fikse på utseendet sitt.
Jeg vil jo tippe at det er individuelle forskjell mellom tannleger også, i forhold til hvor man har sitt moralske kompass og så videre, og hva man tenker er ålrett å holde på med.
Ja, også ganske kulturelt betinget hva som på en måte, hva som er... altså et estetisk
ja,
glis.
Absolutt, og de tok det jo litt opp i, i den folkeopplysningen-episoden. Det veldig interessant. Altså, du ser jo, det også noen studier hvor de har, jeg tror det spørreskjema med diverse sånne smile galleries da, som de har gitt med folk og til å rate dem på tiltrekningsgrad og sånn. Da, så vidt jeg husker svaret, man ser helt klart en forskjell på for eksempel Storbritannia og Skandinavia da, med at liksom, et gjennomsnittlig akseptabelt engelsk smil er liksom uakseptabelt for nordmann.
Så er det japanerne, har jeg skjønt, har også en litt sånn egen, et eget syn, både at de liker litt sånn skjeve og liksom vampyrtenner. De synes det er liksom, det er det ideelle der, så noe som ville blitt regulert i Norge mest sannsynlig, synes de på en måte er det fineste, for det er liksom charmerende.
Det kan sikkert stemme, det vet jeg ikke noe om.
Hvilken hovedfaktor er det som bidrar til dårlig tannhelse i dag i Norge?
Sosioøkonomisk status. Full stopp, punktum. Ja. Ikke noe spørsmål om det.
Mm. Det fordi liksom en sånn svare, kanskje hadde regnet meg, det var at du skulle svare sukker, men det er jo et interessant svar du, svar du gir, som er åpenbart mye mer nyansert, og et problem vi må se på, og som er kanskje komplisert å løse. Mm. Hvordan vei kan vi gå da, for å hjelpe de som havner i en posisjon der tannhelse oftere
det? Utfordrende. Ja, jeg må bare presisere litt, for det blir jo lett for meg med liksom mine oppfatninger om samfunnet og så videre, og rettferdighet og så videre, og liksom fokusere på dem. Det er klart, det er jo en årsakssammenheng som er, altså det er flere årsakssammenhenger, multifaktorielt, slik at selvfølgelig, hvis du da tilhører en gruppe med lavere sosioøkonomisk status, vil det også være sammenfallende et høyere sukkerinntak i de gruppene, av forskjellige årsaker. Om det da er for trøst, eller på grunn av dårligere informasjon, eller at det er liksom den eneste liksom, gleden i hverdagen som du har tilgang til. Altså, det kan være mange årsaker til det. Men det er en sånn veldig klar statistisk sammenheng, i hvert fall, som et, så vidt jeg har forstått, er den sammenhengen større enn veldig mye annet.
Mm.
Kanskje med mulig unntak av hvis du koker den ned til rent sukkerinntak. Da. Der tror jeg nok den største liksom, klare sammenheng mellom med hull i tennene er, i hvert fall.
Ja. Mm. Men er det også en sosioøkonomisk forskjell på tannkvalitet?
Jeg spørs hva du mener med tannkvalitet, da. Liksom altså motstandsdyktighet mot nedbrytning av hull og sånn.
Helt lik kosthold, ulik
Ja, nei, det er ikke som jeg vet. Det blir sånn ullent.
Er det variabelt hvor bra tenner er? Altså sånn genetisk sett, finnes det genvarianter som gjør at man bare har dårligere tenner?
Men da er det liksom sånne arvelige emaljemisdannelsessykdommer da. Og det er veldig sjeldent. Det er
ja, spesifikke sykdommer,
ja. Ja, og det er liksom ikke relevant for en representativ person da. Jeg har veldig mange pasienter som sier at de liksom, ja, jeg har arvet min mors dårlige tenner og liksom sånn, så ja, det er godt mulig at du har, at det er en tendens her som har gått i familien til at det har vært mye problem med tennene, men det er nok ikke liksom beskaffenheten til hårvevet i tennene som er det viktigste der, tror jeg da.
Nei, ikke sant. Det her er jo sammensatt og komplisert og vanskelig å vite. Det er ikke sikkert, jeg vet ikke om vi har gode nok tall til å beskrive det. Jeg har jo til og med hørt, om vi har nevnt det før i en podcast, at røyking kanskje ikke er så farlig som vi tror, når vi har kommet til et punkt der det er faktisk genene som røyker som lever kortere, og ikke selve røykingen. Men igjen, ja, det her er ikke noe jeg har.
Men det er litt interessant det med røyking. Altså, så vidt jeg har forstått, både de medisinske, men også en del sånne odontologiske risikofaktorer, da, de forsvinner hvis man røyker mindre enn 10 om dagen. I hvert fall så blir det ikke statistisk signifikant lenger. Altså, det er der jo som en risikofaktor, men det er liksom ikke sånn som man klarer å måle lenger da. Så, men det blir jo litt sånn feil å si, men på en måte, altså hvis du kan holde deg under 10 om dagen, så for all del.
Misfarger snus tenner?
Ja, det tror jeg nok til en viss grad, men ikke så mye som røyk.
Og røyk misfarger?
Hva er, liksom, hva er det verste fra altså snus, fra et tannlegeperspektiv, hva er det verste med snus? Hva er det de gjør?
Nei, altså det kan gi sånne retraksjoner av tannkjøttet, altså at det trekker seg tilbake. Nå husker jeg ikke helt hvor vanlig det er, men det er jo ikke sånn at det gjelder enhver som snuser da. Så det kan være et problem. Men det er ikke noen direkte sammenheng sist jeg sjekket, nå har jeg riktig nok det noen år siden da, men sist jeg sjekket så er det ikke noen direkte sammenheng mellom snusing og tandkjøttsykdom, selv om det en veldig vanlig oppfatning. Da. Altså, det kan nok forverre en allerede eksisterende sykdom, men det forårsaker ikke direkte i seg selv, i motsetning til røyk, da.
Mm.
Som helt klart, altså det den, igjen så vidt jeg har forstått, den viktigste risikofaktoren til tandkjøttsykdom. Slik at hvis man en røyker, dette har jo vært en diskusjon også innad blant tannlegestanden til en viss grad, altså hvis man en røyker, og da klarer å slutte ved hjelp av snus, så jo det strengt tatt da et skadereduksjonsgode da. Så, men det sitter litt langt innenfor tannleger å anbefale snus, men jeg pleier i hvert fall å si til mine pasienter at det viktigste du gjør, sånn annet enn å ikke spise for sukker for ofte, det å ikke røyke, altså.
Mm.
Men det gjelder jo generelt for helse, liksom. Det jo ja. Et av de viktigste grepene man kan ta.
Jeg synes kanskje det verste med å, det største konsekvensen med å snus, det å få skjenn av tannlegen når jeg kommer på besøk, fordi dere ser det jo åpenbart.
Ja, det man får sånne små rynker på slimhuden i munnen, det veldig lett å se.
Mm. Ja. Er det sant at snus, liksom, hvis du gjør det mye, at det kan grave seg oppover i tannkjøtt og lage liksom et hulrom som altså, går nærmere og nærmere nesa på en måte?
Nei, det har jeg aldri sett. Nei. Jeg har aldri sett det i litteraturen. Nå ikke jeg noe sånn kjempeflink til å lese masse litteratur hele tiden, men jeg mistenker at det en skrøne og eller at det var et produkt av en tid hvor man hadde glass og sånn i snusen.
Ja,
men jeg prøvde å lese om, søke opp det en gang, da fant jeg liksom ikke noe sånn egentlig direkte bekreftelse på at det noensinne var tilfelle.
Så du har ikke da. Sett det selv liksom?
Nei.
Det jo en sånn, når man liksom har prøvd å være litt sånn selvutnevnt og prøvd å øve litt på kritisk tenkning, så høres det veldig ut som en sånn urban legende.
Ja.
Glassbiter i snus, hvorfor skal man ha det? Ja, kanskje for at man skal bli mer avhengig, jeg vet ikke, men det høres jo litt.
Så blir sårere i tannkjøttet, så da tas det jo faktisk opp mer nikotin, da.
Ja.
Så det jo liksom, jeg tror det var grunnen, rett og slett, at du får mer effekt av det, fordi du skader vevet litt grann.
Mm.
Det høres jo litt lagerst ut.
Ja, det lyder jo logisk. Hvis jeg var fabrikant uten moralske skrupler eller lovgivning som regulerte, så hadde det vært en god idé å putte litt glasspartikler oppi. Men ja, nei, det nok en stund siden det var sånn, hvis det noensinne var sånn.
Hvor harde tenner? Hva er det hardeste man kan tygge uten at tennene knekker?
Harhet er, altså, det litt sånn knotete begrep å ta tak i sånne utgangspunkter, for det, man har jo sånne forskjellige måter å måle på. Jeg har ikke det i hodet. Det jo forskjellige sånne hardhetsskaler, da. Den vanligste jo at man eller den enkleste og første var at man bare hadde en mineralsample som man liksom skrapet mot en annen, da. Så den som liksom kunne skrape den andre var liksom den hardeste. Så var diamant var øverst, og så var det kritt eller noe som liksom var nederst, da. Og sånn sett så fluor og apatitt apatitt er liksom et eller annet sted litt over midten på den skalaen der. Men hvis du tar liksom indentation hardness, som liksom motstandsdyktighet mot å bli, at man kan bli laget et merke i av å bli trykket med et visst trykk med en diamantknopp, så det drithardt, liksom. Mye hardere enn stål. Ja. Men nå jo ikke stål hardt, ikke sant? Det jo Nei. Mykt, så
man bør ikke prøve å tygge på en stålbit uansett.
Nei, for det liksom det med hardt jeg antar at de fleste som sier hardt tenker kanskje mer på toughness, altså motstandsdyktighet mot bruddskader, da, ikke sant? Og der jo egentlig ikke tannemaljet så bra. Altså det tåler mye, men ikke sant? Altså, hvis du faller for eksempel med fortennen i asfalten eller sånn, så knekker du. Det ganske sprøtt.
Mm. Ja. Og huden kan fremdeles være intakt, liksom.
Ja.
Så det ikke en god idé å lage bru av tenner?
Nei, det ikke noe god idé.
men det hadde sett pent ut, da.
Ja, det er men det fascinerende med tenner, for jeg ser jo på oss.
Bare litt, fortsett litt med det, men liksom den antar at det liksom dere og lytterne, og inkludert meg selv, liksom litt sånn interessert i det evolusjonære med ting, da. Hva hensikten med tennene?
Mm.
Og der så vidt jeg har forstått det, så det jo liksom det med at det har den hardheten, da. Har mer å gjøre med at det skal kunne tåle syklisk belastning, tygge, at det skal kunne tygge på ting i 50-100 år, ikke sant? Uten å bli slitt i stykker. Det hadde jo ikke gått med noen særlig andre materialer.
Nei.
Så
och det med att tänder är jag ser liksom ser på som sånne lite slags blötdyr att vi är ju inte blötdyr men vi har ju ett skelett men skelettet är ju inte särskilt hårt och så jag är väl imponerad av att kroppen liksom kan laga så harda ting. Hur hur lager kroppen tand egentligen så ligger det inne ligger det inne när
Nej det är akkurat det där är väldigt fascinerande så man har ju inte helt så att jag har förstått kartlagt den processen sån 100% rent molekylärbiologisk men det är I hvert fall en egen typ celler som är I ett tandanlägg inne I käven så är det då en sån liten kapsel av celler då som rätt och slett skiljer ut en kristall eller det skiljer ut beståndsdelarna till en kristall så det är ju alltså emaljen det yttersta lager på tanden är 99% inorganisk. Det nästan helt rent krystallinsk material. Och det enda som är organisk I emaljen, organisk material, det är rester av proteiner som blir brukt till att styra kristalliseringsprocessen. Så det är ganska fascinerande att du har då ett alltså biologiskt karbonbaserat, proteinbaserat instrumentarium då, som då är blivit tillpasset till att liksom vara stillase för en inorganisk kristall som då har mycket tykkere prismer än vi klarar att lage I labben. I vart fall klarte för det säkert. Det är möjligt att det har förändrat sig på de liksom 10 år sedan jag läste det men
jag husker från alltså nu har jag inte studerat odontologi men vi lärde bitte lite om tänder på medicinstudiet också. Jag menar jag husker att emaljen på något sätt har många såna små enheter som ser ut som liksom små guldfisk på något sätt eller som ser ut som liksom surskill godteri. Ja. Det är väldigt fascinerande hur att det är liksom den för disse formerna kan repetera sig många gånger och liksom passa perfekt in I varandra. Yep. Otroligt att det I det hela är möjligt.
Ja, det är prismerna.
Ja.
Kristallprismerna som då de ger och de har en sån vinkel så de ger ett speciellt mönster på överflatan då. Men det är alltså de går de prismerna bues I en det blir lite sån en stund sedan jag läste om detta men de är buet och stablet på en sån måte att det ska ge bäst möjlig belastningsdyktighet då. Hvis de hade varit helt rätta så hade det varit lättare att uppstå brudskador och så ja.
Det är en slags sån ackumulationsprocess en sån 3D-printingslagläggning eller sånt ja, så kroppen cellen lagrar en stoff och så glömmer ja. Den det och så bara kommer det dyttes upp med liksom.
Nej men det är ganska det är en god analogi till 3D-printingen ja. Men självklart mer sofistikerat än som så men ja det blir liksom lagt ned lag på lag på lag.
Ja.
Mm.
Voksentennene hvor de I, hos fireåringer for eksempel, ligger de bare og venter, de åpner ikke like store altså, ligger de, når voksentennene når de laget?
De, altså, dannelsen begynner dette ble jo kunnet ut av, men de begynner ganske kort tid etter fødselen da I løpet av de første barneårene så blir liksom den øverste delen av emaljen på de fortennene og seksårsjekselene I hvert fall, blir dannet da. Jeg tror det rundt år 2 eller 3 eller noe sånt. Og dette her sikkert helt feil, nå kommer mine barnetannlegekolleger til å le av meg. Men ja, det I hvert fall de første leveårene da, så ja, blir det dannet.
Jeg har jo en 6-åring, han var nettopp 5,5, men nå han 6. Alle tennene han har, nå har han mistet 2 fremme da, men jeg vekslet nok melketenner.
Alle som han har mistet nå.
Nei, altså alle tenner han har I, altså alle har alle tenner melketenner. Altså jeg jeksel.
Og... Nei, du har flere voksentenner enn melketenner.
Ja, okay, men alle de tenner du får har når du 6 år hvis du ikke, eller 5 år da, hvis du ikke har mistet de.
Mm.
Detter de ut.
Ja.
Så jekselene og melketenner, altså de detter ut så kommer det nye under.
Mm. Mm. Ja.
Men jekselene faller vel ikke ut.
Jo. Okay, men så... melkejekselene,
ja. Mm. Premolarene?
Ja, men du har jo det en melkemolar da.
Okay,
så premolarer en voksen ting. Det okay, de små okay. molarene,
okay.
de små jekslene. Mm.
Hvis du skal ta fram en spesifikk ting som har bedret tannhelsen historisk, hva det?
Nei, det fluorider da.
Mm.
Ja, fluorider. Ja,
bra du svarte, for da har jeg et oppfølgingsspørsmål. Nemlig, det andre lignende oppfinnelser, det noen paradigmer som har hatt lignende effekt på grafen I bedring om fluorider?
Ja, det jo krevet at jeg har mer intim kjennskap til den grafen enn jeg har, så det blir jo litt tipping.
Ja.
Men,
så vi en enorm bedring for eksempel under industrialiseringen, eller altså, skjedde det noe når vi gikk over til jordbruk i 2007?
Nei, altså industrialisering generelt var ikke bra for tannhelsen. Og det egentlig en sånn motsatt, altså dette en sånn anti-pinker-greie, fordi altså innføringen av jordbrukssamfunn generelt var helt åpenbart ikke bra for tennene til menneskene. Så det ser man i arkeologiske funn da, ganske klart, fordi tenner overlever jo såpass godt.
Mm.
Så liksom hvis man tar tenner fra siviliserte samfunn, sånn etter liksom bronsealderen og sammenlignet med jegersamler, liksom, så ser man en enorm forskjell.
Ja. Har det litt med at miljøet rundt tenneren endrer seg så fort at sjansen for at tenneren er tilpasset det er ganske liten, at det blir så annerledes og tygging, motstand? Eller?
Ja, nei, det har nok, altså det er liksom mest i forhold til karies, da, så tannråte, at når man får ensidig kosthold og mye
altså, karbohydrater?
Karbohydrater, men mest ja, stivelse.
Mm.
Det er litt sånn, så de lærte strides som liksom stivelse i seg selv er kariesfremkallende, men det er det at det er liksom litt sånn klissete å feste liksom andre ting til tennene lenger, slik at de blir mer utsatt for nedbrytning. Og så har du jo møllestein i gamle dager, altså det som en særlig Egypt, at de tennene der, de var liksom helt nedbrutte inn til nerven i tannen, liksom, av den grovkornende steinen fra...
Det fulgte fra med stein i brødet, liksom.
Ja. Ja. Mm. Og så etter hvert som man har fikk industrielle samfunn, så kom jo sukkerindustrien på et eller annet tidspunkt, da. Så at man ser jo, hvis man sammenligner med middelalderske tenner med nå, for eksempel, så var det mye mindre vanlig med tannråte da. Bortsett fra i de aller øverste sosiale lagene, hvor det var jo på et tidspunkt, så var det jo, jeg mener, jeg husker det var rundt liksom hoffet til første Queen Elizabeth, så var det kult å ha svarte tenner. Ja. Fordi de hadde tilgang til sukker.
Så det var et statussymbol, ettersett, å ha ræva tannhelse.
Ja.
Det var litt sånn overvekt også, jeg mener, jeg har hørt at det da viser at du var velfødd og hadde råd til god mat.
Mm.
Jeg er litt lyst, vi var inne på det i starten, men det er en sånn gjengs brukere selv også. Jeg pratet med folk at i gamle dager, så der var vi av tannråte ferdig med den saken. Hvis du ikke ble drept, så det var tannråte. Er det tilfelle da? Altså, var det det som var hoveddødsårsaken opp igjennom vår historie?
Ja, nei jeg tror nok det er en feil oppfattelse. Altså, det er nok heller motsatt. Altså, man hadde mange ting man døde av, liksom. Jeg tror nok visdomstenne var en atskillig vanligere årsak til død for et urmenneske. Men nei, akkurat det med tannråte kom senere, og har mer med industrialiserte samfunn å gjøre.
Mm. Ny bruk av tenner som ikke tenner er lagt for å bli brukt på.
Ja, eller sånn at man introduserer mest. Altså, det har nok mer å gjøre med de mikroorganismene i munnen, da. Fordi når de får tilgang til veldig lettforbrennelige sukkerarter, så lager de mer syre i det belegget på tennene enn det tennene klarer å tåle, da. Fordi de har jo en viss motstandsdyktighet mot syrenedbrytning, slik at man kan liksom miste, altså demineralisere, som det heter, og altså miste litt av mineralet i tennene, og så kommer det tilbake igjen, så lenge det ikke liksom blir utsatt for lav pH for lang tid, da, eller for ofte.
Det her er jo, vil jo kanskje høres ut som at det er et argument mot, for det ser jo sånn at man skal slutte å drikke brus for at det er sukker i det, og så videre, men cola har jo også, regnet med lav pH-verdi, så gå over til lettbrus. Du ferdig syre i munnen, liksom.
Ja, den magiske grensen på 4,5, du er jo langt under det med de fleste sånne brus- og jus-drikker. Da du er, liksom, der er du nede i 2 og 3 og sånn.
Hvis du er med riktig å si at, altså, jeg mener til med sånn YouTube-i da, at du tar et tann opp i et glass, og så fyller du cola, og så er tannet borte dagen etterpå.
Ja.
Det er såpass ille, liksom.
Ja, men det er dagen etterpå, det vet jeg ikke, men at det løser opp tenner, det er ikke
noe. Og sånn sett så vil lettbrus antageligvis være like potent. Mm. Så der man lurer seg selv litt, hvis man tror at man skal få mye bedre tenner av å drikke lettbrus, kanskje.
Absolutt. Du blir jo ikke like tjukk, liksom, så det er jo et pluss, men det er ikke bra for tennene, nei.
Men lurer på disse mikroorganismene i munnen, for vi vet jo liksom, med resten av kroppen, så er det jo sånn at det er bra at vi har bakterier på huden, det er bra at vi har, altså hvis vi ikke hadde hatt bakterier i tarmen, så hadde vi dødd.
Mm.
Er det, Er det en god grunn til at vi skal ha bakterier i munnen, eller burde vi egentlig bare skylle munnen med korsodyl og bli kvitt og være helt steril i munnen hele tiden?
Ja, man vet jo at du får problemer med huden hvis du skyller med korsodyl hele tiden. Da. Så, og så er jo også munnen en del av gastrointestinaltrakten. Liksom. Ja. Så jeg, uten at jeg vet hvorfor, så vil jeg vel si helt klart at nei, man trenger jo de bakteriene der som alle andre steder. Det er en del av kroppen vår.
Ja. Jeg mener, jeg hørte at det var en diskusjon rundt det her for en del år siden rundt tannkrem med triklosan, eller et eller annet som gjorde, som var bakteriehemmende.
Ja.
Og det solgte de på butikken, og det var, at det var ikke helt bra.
Ja, det var Colgate. Den, ja, det var nok mer, jeg tror det var mer av miljøhensyn enn rent mikrobiologisk i munnen. Men ja, nei, det var ikke bra, for man hadde helt klare å holde punkter på dette på en måte. Jeg tror nok det var liksom beslektet med antibiotikaresistens, da. Og det var jo flere, altså de internasjonale tannlegeforeningene som oppfordret Colgate til å slutte med det, men de gjorde ikke det.
For det er jo kjent, altså klorhexidin kan også gi resistens, så vidt jeg vet.
Ja, det var nytt for meg.
Så jeg lurer på om det er, altså bakterier kan tilpasse seg det også.
Ja, det kan de
så,
sikkert.
Så det er jo ja, kanskje en grunn til at man ikke burde bruke det alt for mye. Da.
Misfarming kan det også gi.
Ja, det kan det.
Så.
Er du en munnpuster? Står det på tennekontoret mitt, en plakat på veggen på venterommet. Hvor skadelig er det for tennerne å puste med munn?
Jeg tror det er vel først og fremst myntet på det med at man kan bli munntørr.
Ja, det er veldig behagelig.
Ja, og ikke bra, fordi da når man har lite spytt i munnhulen, så synker bufferkapasiteten, som det heter. Da. Så, altså evnen munnhulen har til å ta unna syrepåvirkning, enten fra bakterier eller brust, den synker. Så munntørrhet er skikkelig, skikkelig ille for tannråte også.
Det er vel kanskje en av, altså man, det er jo dette fenomenet som kalles meth mouth, hvor altså, bruker av stimulant rusmidler, sentralstimulerende rusmidler, får veldig tørre munner.
Ja, eller det blir ofte mest de som virker på det parasympatiske nervesystemet, da, som kan hemme spyttutskillelse.
Antipsykotika og
ja, og ja. All disse sånn beroligende midlene også. Ja. Så det er mye der som, og også cellegift, da.
Mm.
Det, for det kan gå direkte på spyttkjertlene.
Mm.
Så det er vi veldig opptatt av. Altså hvis folk har vært utsatt for cellegift eller strålebehandling i ansiktsregionen, så kan det noen ganger gi veldig alvorlig munntørrhet. Og det er et stort handicap. Da er man veldig utsatt for hull i tennene, uansett hvor lite sukker man spiser eller hvor godt renhold man har. Da. Mm. Så det er ikke bra.
Litt relatert til folkeopplysningen, fordi jeg føler på at jeg endrer mening på det feltet litt, og jeg har lyst til å høre din mening om det. Vil du argumentere for at tannlegeutgifter skal dekkes av folketrygda?
Ja. Hvorfor det? I hvert fall all medisinsk odontologisk behandling, altså det vil si hull i tennene, ting som du på en måte ikke som ikke har noe med kosmetisk behandling å gjøre, da. Slik som det på en måte er rettferdiggjort nå. Jeg tror ikke det egentlig var tenkt ut sånn, jeg tror det bare er historiske årsaker til at det er sånn som det er nå. Men det er rettferdiggjort at man må betale for behandling av hull i tennene, fordi det er en 100% forebyggbar sykdom, som man kan forhindre ved å ja, bare ikke spise så mye sukker og børste tennene ofte nok.
Da skulle det vært sånn med kols også da.
Ja.
Da skulle du egentlig betalt selv for behandlingen av kols da.
Det er nettopp det.
Med samme
det.
Argumentet.
Ja, altså det faller helt igjennom, særlig igjen når du ser på statistikken hvor det er sammenheng mellom sosioøkonomisk status da. Pluss at, altså mer bredere hvis du går litt på det filosofiske, så jeg synes jo ofte liksom folk som er så veldig opptatt av liksom evne som folk har til å liksom ta kloke valg i livet da. Må jeg liksom si at altså den evnen til selvdisciplin er jo også noe som varierer fra person til person, om det er liksom en arvelig komponent eller ikke, men det er da ingen som har valgt å ha lav selvdisciplin, liksom.
Det, ja. Jeg tror du dro meg tilbake igjen til å gå tilbake til det jeg mente før, at vi skal ha litt folketrygd på tennene likevel, for det er jo sånn som det ser ut i dag, så virker det som at vi er kjører litt den amerikanske modellen på tannhelse, mens alt ellers, hvis vi får problemer, så hjelper vi folk. Og hvis tannleger om det, så kanskje kan være beviselig at de kan gi både råd, og de kan følge med på hvordan liv er det den pasienten din har, så kan du glede deg inn i en retning. Og så kanskje viktigst, reparere tenner som ikke er selvforskyldt. Og hva er liksom selvforskyldt egentlig? Hvor starter den frie viljen egentlig?
Mm. Men, det Big Bang som er skyld i alt.
Viktig poeng jeg vil ta tak i der, altså det med å reparere tenner er ikke det viktigste fra et helsemessig synspunkt, fordi hvis du har såkalt høy kariesaktivitet, da, du har mye hull i tennene, det er noe du sliter med. Det hjelper ikke om du kommer til meg en gang i år og jeg fikser alle hullene dine. Det vil fortsatt komme ny karies, med mindre vi i samarbeid klarer å ta tak i og finne årsaken til at du har mye hull, sånn at du slutter å få nye hull. Da.
Ja.
Selvfølgelig er det jo min oppgave å reparere det sånn at det blir intakt igjen, og at det fungerer så godt som mulig, de erstatningene som jeg lager. Da. Men det vil ikke hjelpe, med mindre du også slutter å få nye hull.
Karies liksom graver seg inn og spiser opp emaljen, og da til slutt lager et hull, eller sånn det fungerer?
Ja, altså karies er den betegnelsen på den nedbrytningsprosessen, okay, som kommer av at bakteriene spiser sukkerarter og skiller ut syre. Det er en vanlig forbrenning.
Ja, for spørsmålet mitt er da, det stoffet dere bruker for å tette inn et hull, den tar syre av det stoffet der også?
Ja, altså det er jeg tror jeg har nevnt det kanskje for deg i en samtale tidligere, at man etser emaljen for å få en binding til fyllingsmaterialet.
Ja, for fyllingsmaterialet, men er fyllingsmaterialet like motstandsdyktig mot den syra som vanlig tannmateriale?
Og sånn, ja, det er det jo, altså i mye større grad, ja, egentlig.
Hvorfor kan vi ikke bare da, når folk er ferdig utviklet med tenner, så bare slipper vi det ned til et perfekt område, så legger vi en stor krone oppå som ikke blir nedbrutt av syre?
Ja, det er ganske fine erstatninger, og liksom teknikken har kommet ganske langt, men det er ikke like bra som det naturen har klart å lage helt ennå. Så nei, det ville vært legemsbeskadigelse dessverre.
Ok.
Men det er populært i mange land fortsatt.
Ja.
Å bare bytte ut alt sammen, og så får du liksom perfekt Colgate-glise.
Ja, men det er å gjøre skade på folk. Ja. I hvert fall, altså det kommer jo litt an på hva man gjør da, hvis man bare legger på sånne tynne fasetter, så er jo ikke det så mye skade. Men altså, hvis man sliper ned en tann, eller sliper rundt da, for å lage en sånn tapp som man da setter en krone på, så har man senket levetiden til den tannen. Jeg tror det er gjort studier på det, hvor det liksom, hvis du sliper ned en intakt tann, så har du et eller annet sted mellom 5-10% sjanse for at det blir nekrose, det vil si at nerven dør da, over en 10-årsperiode. Så det vil si at hvis du, tror jeg regnet ut det en gang, det er en sånn binomial fordeling, fint, så hvis du sliper ned, tror det var 20 tenner eller noe sånt, så har du over 70% sjanse for en eller flere nekroser. Ja,
i løpet av livet?
I løpet av en 10-årsperiode.
Ok, med vanlige tenner, hva er sjansen for det, hvis du skal sammenligne?
Ja, godt spørsmål. Det er mye lavere. Altså i utgangspunktet så får du jo ikke nekrose i en tann som er intakt, da, med mindre du faller og slår den, liksom.
Ja.
For det er veldig sterilt og fint liksom, altså i overgangen mellom tann, og det er egentlig ganske fascinerende, fordi man tenker jo på en måte tannkjøttet ligger rundt, så det er jo et slags, tennene sitter jo fast i et slags hull på en måte oppe i kjeven, og der er det jo helt sterilt.
Ja, eller i hvert fall så er det i balanse da. Det er jo mikroorganismer også ned mot, liksom i den lommen i tannkjøttet ned mot bindevevet, men det er klart, der man kommer som ellers, der hvor det er hud da, når du kommer liksom inn under huden, så er det jo ikke mikroorganismer på samme måten.
Det er jo veldig kult, fordi det er det tenner som et slags perfekt kateter da, altså, når stopper huden under tannet, altså hvis du tar en sånn ledning i magen, så er det alltid litt sånn fare for infeksjon, men tenner så er liksom...
Nei, det er noen veldig, som det er sånn tykt bindevev da, veldig harde fiber som er liksom godt forankret i rotoverflaten på tannene.
Ja.
Så der kommer du ikke ned, med mindre du skjærer.
Hvis du skal gi et, og da hvis du ikke har lov å svare for eksempel fluorider og sånt, men skal gi et godt råd til oss nordmenn der vi står i dag på tannhelse, hva er det vi bør gjøre som du mener er viktig som vi gjør for lite av?
Nei, det er en tanntråd da.
Ok, hva er det hjelper mot?
Nei, det hjelper mot hull i tennene. Og det hjelper jo, altså det gir deg jo frisk munn.
Ok, ja, men hjelp til tann... For det har jeg hørt en debatt før om tanntråd faktisk gir reduksjon i hull.
Ja, og de tok jo opp det i den folke...
Ja, så vi, finnes det evidens for det altså?
Nei. Det finnes ikke noe god evidens for... eller, det finnes noe, men det... Bare ta for meg den Cochrane-reviewen da. Bare, jeg vet ikke om noen andre har nevnt det, men jeg vil bare reklamere litt for Cochrane, at altså, hvis man har spørsmål om helse generelt, så er liksom det i hvert fall min første go-to.
De ja, hvis gjør, de har laget en stor analyse, så er det til å stole på veldig ja, ofte.
Ikke sant? Og det er også enkelt språk, og det er korte oppsummeringer, det, er liksom ikke så veldig, det tar ikke lang tid å lese det heller. Det er liksom da vet man hva man vet om noe på det feltet. Men altså om denne som de refererte til, så var det jo tatt for seg da ulike hjelpemidler for munnrenhold og deres effekt, og oppsummert all forskning man fant på det. Og de var jo helt klare på det i den studien, at ingen av de 18 studiene som de inkluderte i, jeg tror det var 18 i hvert fall, som de inkluderte, hadde tatt for seg sammenhengen mellom tanntråd og karies. Så det er ikke det at man ikke har evidens, det er ikke forsket på.
Okay, det er ikke evidens som tyder på det motsatte, som viser konklusivt at det ikke fungerer, men de har rett og slett ikke undersøkt det.
Mm-hmm. Okay. Og det, ja, jeg tenkte hvis det var liksom, at det viste seg at det var noe evidens, eller en korrelasjon, da, en korrelasjonsforskningsstudie på at de som bruker tanntråd har mindre hull i tenner, så kan det jo være litt sånn som økologisk mat, at de har generelt, de som spiser økologisk mat har generelt bedre kosthold, derfor lever de sunnere. Kanskje kunne være sånt at de som bruker tanntråd generelt har bedre helse, fordi de er flinkere til å puste tennene sine.
Ja, absolutt. Altså, det kunne man jo tenkt seg, men man har andre studier da, hvor man, altså, hovedgrunnen til at dette ikke er forsket på er jo, så vidt jeg forstår, at det er vanskelig, fordi hull tar jo årevis å utvikle seg mange ganger. Det blir for dyrt å skulle følge opp masse pasienter over så lang tid, ikke sant? Så alle disse studiene følger opp bare noen måneder. Bortsett fra noen som da, det tror jeg er mer i sånn institusjonssammenheng, man har sett at, og dette er da typisk pasienter med store utfordringer i utgangspunktet, da, men hvis de blir utført tanntrådrensing av profesjonelle, typisk tannpleiere da, så ser man en ganske kraftig, jeg tror det er 40% reduksjon i karies mot en kontrollgruppe som ikke får den hjelpen. Men man ser ikke noe særlig utslag ved vanlig hjemmebruk. Så det tyder på at det har noe med teknikken det gjøres på da.
Ja, tannlegen min har en veldig god teknikk på tanntråd. Den er så god at jeg vet ikke om jeg gidder, rett og slett. Det er liksom hit og dit og frem og tilbake og ja.
Jeg har et lite triks som jeg ikke, jeg kjenner ikke til at dette er vanlig, men som jeg har bare begynt å gjøre selv. Jeg bruker tanntråd 2 ganger om dagen, veldig sånn, jeg må skryte litt av meg selv at jeg er veldig flink til å bruke tanntråd. Men det jeg har begynt å gjøre er at jeg har begynt å ta tannpasta på, altså jeg tar litt tannpasta på fingeren, og så tar jeg det inn i munnen, og så har jeg tannpasta i munnen når jeg bruker tanntråd.
Mm. Ja, det er jo etter, altså, en ting jeg sluttet med, det husker jeg fikk litt sånn kredit fra din mor som jeg alltid har drømt om å få, det var at når jeg pusser tenneren så spytter jeg ut tannkremen, men jeg lar den ligge i munnen for jeg, som en slags munnskyllevann, og så legger jeg meg tannkrem film i munnen, og det synes jeg faktisk er ganske behagelig. Og hvis jeg, når jeg bruker tanntråd, så er det halvparten av gangen, altså, kjefte på med Nils, men da har jeg også den filmen der, da, så da er vi to da.
Det er jo sikkert litt ekstra beskyttelse, men det viktigste er nok, fordi altså dette plakket da, dette bakteriebelegget, det er jo litt sånn slimete, det klister seg til tennene. Du får det ikke vekk bare ved å skylle, eller liksom kjemisk påvirkning, det er vanskelig, så man må rett og slett skrubbe det vekk da. Det er derfor man har børste, og så da tanntråd for å komme mellom tennene.
Kjefter du ofte på pasientene?
Nei. Nei, det er jo
forskning. Kjeft funker jo ikke, det har vi gjort i alle år.
Jeg tror, så vidt jeg har forstått, så er forskningen ganske klar på at det funker dårlig som atferdsforandring.
Ja, men kan vi bare for å være litt artig, kan, hvis jeg blir da din tannlege, jeg skal søke vanlig og ringe og høre om du har ledet time, altså, kan du kjefte på meg da, så ser vi om det funker, så har vi et sånt anekdotisk studie.
Ja, vi kan godt spenne deg fast og
være slem. Ja, gjerne kjefte meg på meg for andre ting enn tannhelse, så bare kjefte på meg generelt.
Jeg vil gjerne komme litt tilbake til dette med å skrubbe tennene, for altså, den vanlige instruksjonen man får om tannpuss er at man skal pusse tenner i 2 minutter.
Mm.
Men for meg så gir det veldig lite mening at det er tiden man pusser tenner som det viktige. For jeg kan jo stå og pusse på en tann i 2 minutter og så si meg fornøyd. Og jeg har lagt merke til at veldig mange pusser jo bare helt sånn i øst og vest og helt tilfeldig.
Ja.
Og du har ikke noen garanti for at du har pusset alle flater bare fordi du har brukt 2 minutter. Så Nei. Er det egentlig et godt tips?
Jeg tror vel egentlig det bare er et sånt minstefelles multiplum-tips. At liksom hvis du har fokus på, altså hvis du tar tiden på deg selv og bruker 2 minutter, så liksom, oi, var det så lenge? Ja, da det tar faktisk så lang tid å gå over alle tennene nøye da. Men nei, altså det viktigste er jo at du faktisk dekker alle flatene i munnen, eller i tennene da.
Så man bør gå systematisk egentlig, og ikke liksom helt, for det er klart hvis du pusser helt vilkårlig, så vil du jo i løpet av et langt liv ha pusset alle flatene cirka like mye kanskje, hvis du faktisk er helt tilfeldig.
Ja, ja, absolutt.
Men samtidig så er det jo litt sånn, det er jo bedre kanskje å bare få en full tannpuss hver gang.
Absolutt. Der har jeg faktisk et tips som er etter egen erfaring veldig godt. Det er bare gå på apotek og kjøpe en sånn farvetablett. Det brukes mye i barnetannpleien for å bevisstgjøre barn og unge, men altså det er en tablett som farver bakteriene, rett og slett. Så da bare ruller du den rundt i munnen i 30 sekunder, eller 1 minutt, eller hva det er. Og så da er alt rosa, så børster du tennene på vanlig måte, og da ser du veldig tydelig hvor det er du bommer.
Mener du at man skal gjøre dette hver gang, eller bare nei. Sånn for å liksom illustrere poenget for seg selv?
Ja, som en bevisstgjøringsprosess.
Det er jo en veldig god trening altså, for voksne og for barn, men det kan jo være en artig greie. Altså, min sønn digger jo de her dropsene. Ja, det er sukker i de. Sånn som farger munnen blå, han synes det er kjempeartig. Og det her kan jo være en sånn lek da, så får du jo lært da, ok, det glemmer det hver gang. Så,
Absolutt, da trenger ikke liksom ikke jeg fortelle deg at det er lurt å børste langs med tannkjøttkanten eller at du må bruke tanntråd for å få det rent mellom tennene, for da ser man det veldig tydelig da.
Så, skal jeg virkelig prøve? Hva heter den tabletten da?
Det er bare innfarvningstabletter hvis du spør om det på apoteket. Så.
Ikke innsovningstabletter, det er noe annet.
Er det noe annet, ja? Ok.
Det her er et spørsmål jeg gleder meg litt til, for jeg er spent på. Hvis du har et kult svar, så blir det artig. Jeg synes det er artig å lese bøker om feltet jeg er interessert i, og gjerne romfart og diverse. Har du noen tips til litteratur innenfor tannhelse, som er litt sånn fartig?
Nei, vet du hva? Det skulle du spurt meg om for 10 år siden. Da var jeg litt mer inne i det. Det er så lenge siden jeg leste sånne, hva skal du si, litt mer populærvitenskapelige bøker om det.
Ja.
Men jeg vet at det er et par bøker som tar for seg tannhelsens historie, da. Der er det nok, der er det...
Ja, det har vært litt boring ut. Ja, nei, for du har anbefalt en bok til meg nylig som jeg har lest som var dritbra. Jeg har ingenting med tenner her, men... så det kan vi ta en annen podcast, men veldig bra. Vi er litt sånn i nærheten av slutten her. Jeg vet ikke, Peder, har du noen gode spørsmål til tannhelsa i slutten her?
Nei, altså nå synes jeg har fått veldig, veldig gode svar på mange ting jeg lurte på, så det, jeg må si jeg er kjempefornøyd, altså.
Ja, kanskje vi skal oppsummere, hva tror du er liksom det største neste fluoridfremskrittet i tannhelsa? Tror du vi ser noen endring der? Altså, hva tror du?
Nei, altså det mest interessante for meg, som er opptatt av kjemi, det er jo det materialtekniske da. Altså bare det paradokset som er at man skal oppnå en binding til en våt krystall med liksom disse plaststoffene og det som vi har, det er på en måte i utgangspunktet kjemisk umulig, men fordi disse trollmennene i universitetene rundt omkring har holdt på med dette i 10 år, så har vi liksom produkter som i dag funker ganske bra til det, men hvis noen på et eller annet tidspunkt finner opp noe som er, altså som rent kjemisk binder seg til tenner, uten å måtte drive og gjøre masse sånn styr som vi nå driver med, liksom med tørrlegging og syreets og alt dette her, da, så vil det være ganske revolusjonerende.
Kombinere det med et stoff som både er sterkere mot syre, er hardere enn tenner, da vil du argumentere for at vi sliper ned tennene og får på det plass en sånn løsning.
Ja, men akkurat når det gjelder det, så tror jeg nok det er en litt bedre aveny å bare kunne genetisk sette i gang tannanlegg. Så at man bare, hvis man mister en tann, så bare vokser man ut den ny.
En type stamcelleløsning? Eller
ja, ja.
De har jo holdt på med noe sånn på odontologisk fakultet og forsker på noen sånne spesielle matrikser som de kan bruke som et nettverk på en måte for å legge noen stamceller kanskje som kan regenerere ting. Hvordan ligger det an med det?
Nej, akkurat den forskningen har jeg ikke fulgt så veldig med på. Jeg liksom bare ser overskriften om at ja, men man har ikke liksom kommet så langt at det klinisk relevant enda. Du får det liksom ikke i stolen med det første, men jeg tror man gjør fremskritt, altså. Så en eller annen gang så kommer det.
Ja, en annen ting som jeg, altså en ting som jeg bare kom på nå som sånn fremskrittsting. Husker jeg leste i Illustrert vitenskap for sikkert 20 år siden, en gammel utgave, hvor det var noe snakk om at noen hadde en idé om at man kunne lage noen små nanoroboter som beveget seg over tennene som små sånn vaskemenn og bare rense tennene kontinuerlig. Er det realistisk å få til?
Ikke noe mer realistisk enn nanoroboter for øvrig.
Eller selvkjørende biler.
Da ville jeg håpet at de hadde åpen kildekode.
Ja. Altså, når jeg hører nanoroboter, så tenker jeg meg en gang, ok, det kommer ikke. Altså, illustrert vitenskap er sånn, om 5 år, så har vi kaldfusjon. Ja,
det er en bra episode av en sånn sci-fi-serie som gikk på 90-tallet, The Outer Limits, som handler om akkurat det. En fyr som fikk nanoroboten begynte å skulle beskytte han litt for mye mot ytre påvirkning.
Ja, de må ikke få wifi. Da er det trøbbel. Har du fulle hus i Tanninger? Altså, er det der plass det en stakkare til?
Ja, altså vi har jo en del å gjøre, men vi tar jo fortsatt imot nye pasienter, ja. Det er bare å, hvis man interessert i det, så er det bare å søke opp navnet mitt. Nils Henrik Sverd, tannlege. Så får man kontakt.
Tusen hjertelig takk, Nils Henrik, for at du kom og pratet tannhelse med oss. Jeg har faktisk lært veldig mye. Peder skal begynne å tygge sånne rosa tabletter. Jeg gleder meg til å se.
Ja, det blir spennende.
Så takk for besøket.
Bare hyggelig.